Uplynulý rok bol naozaj náročný pre slovenskú zahraničnú politiku. Čo boli tie najvýraznejšie momenty? To rozoberiem s mojimi kolegami zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorí sú zároveň aj vybranými autormi textov v ročenke zahraničnej politiky, ktorú vydáva Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Sú nimi Alexander Duleba, Miroslava Písklová a Tomáš Strážaj. Vítajte, kolegovia.
Dobrý deň.
Dnešnú diskusiu organizuje SFPA v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ja budem rada, ak otázky budete posielať aj vy cez sociálne siete, na ktorých nás sledujete. Ja ich budem priebežne sledovať a budem ich klásť mojim dnešným hosťom. Saša, začnem tebou, lebo ten uplynulý rok naozaj bol dominantne poznamenaný dianím na Ukrajine. A do akej miery Slovensko bolo lídrom v poskytovaní pomoci Ukrajine? Teraz sa určite nebudeme baviť o tých absolútnych číslach, to je jasné, ale boli tam také významné momenty, ktoré ty spomínaš v tom tvojom texte, napríklad práve poskytnutie systému vzdušnej obrany S-300, ktoré prišlo ešte marec-apríl zo strany Slovenska. Ty uvádzaš, že to bol prelomový okamih. Skús o tom povedať viac.
Slovensko bolo a je lídrom, pretože tým, keď teraz keď dodáme v podstate tie stíhačky a MiG-29, tak v podstate tá celková, môžeme sa bavať aj o absolútnych číslach, tá vojenská pomoc Ukrajine zo strany Slovenska sa približí zhruba k 500 miliarde eur. A hneď druhý deň, keď začala vojenská agresia, už na Ukrajinu vyšla munícia od nás. A potom samozrejme tá S-300, ktorá mala veľký politický význam, pretože jednoducho to bolo akési také tabu ten prvý mesiac vojny, že môžeme dodávať Ukrajine kvázi len také ľahšie zbranie, protitankové, proste zariadenia, strely, rakety Stinger na zostreľovanie lietadiel a podobne a S-300. Ale treba povedať, že tak paralelne a súčasne s dodávkami tankov z Českej republiky, Česko a Slovensko boli prvé dve zbranie, teda dve krajiny, ktoré dodali ťažké bojové teda techniku Ukrajine. Čiže to prelomilo také ľady, no a potom sa pridávali už ďalšie a ďalšie krajiny. Sme v podobnej situácii teraz, keď v podstate už niekoľko mesiacov Ukrajina žiada, že dodajte nám stíhačky, samozrejme oni chcú tie moderné F-16 hlavne. A Slovensko spolu s Poľskom sa rozhodlo, že teda to urobí. Čiže niečo podobné, čo sme urobili vtedy, mesiac po začiatku vojny v spolupráci s Čechmi, tak teraz robíme spolupráci s Poliakmi. A v podstate môže to prelomiť ľady pri dodávkach vlastne bojových lietadiel Ukrajine.
Tomáš, do akej miery tá vojna na Ukrajine narušila vzťahy v rámci V4? Ja viem, že to je taký evergreen, často sa o tom rozpráva, ale ten minulý rok sme zažili aj naozaj situáciu, keď sa zrušila schôdzka ministrov obrany V4. Ona sa potom znova uskutočnila napokon. Aké to zanechalo stopy?
Isté, tak dôležitým momentom tomto vzťahu spoločnom je nesúlad, ktorý nastal vo výraznejšej miere medzi Poľskom a Maďarskom, ktorí dovtedy boli považovaní za pomerne blízkych partnerov, avšak pomerne váhavý postoj Maďarska voči agresii Ruska voči Ukrajine a hlavne pokiaľ ide o dodávky pomoci vojenského charakteru prostredníctvom Maďarska vrazili akýsi klin do tých dobrých poľsko-maďarských vzťahov, čo samozrejme malo vplyv aj na vývoj celej regionálnej spolupráce. Už predtým Česká republika a Slovensko sa pozicionovali trošku inak ako Poľsko a Maďarsko, hlavne v otázkach právneho štátu a pohľadu na budúcnosť európskej integrácie. Takže toto bol ďalší moment, ktorý znamenal určité rozdelenie v rámci V4 a tá geometria v súčasnosti vyzerá skôr 3 plus 1 ako 2 plus 2. Každopádne ten praktický dopad bol nielen teda zrušenie toho samitu ministeriálu ministrov obrany, ale aj posuny v ďalších dôležitých samitoch. Napríklad samit ministrov zahraničných vecí sa konal až v decembri minulého roku, to znamená takmer v polovici toho obdobia predsedníckého Slovenska vo V4. No a viaceré meetingy, najmä vo formáte V4+, sa neuskutočnili vôbec a viaceré z nich sa ani neuskutočnia napriek tomu, že tam bola nejaká dlhodobejšia tradícia. Takže z politického hľadiska V4 momentálne môžeme povedať, že hibernuje a čaká na lepšie časy možno.
Tam je zaujímavé povedať aj to, že slovenský minister obrany Naď sa vyjadril, že podľa neho je V4 veľmi odolný mechanizmus. Ale potom sme počuli aj vyjadrenie novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla, ktorý povedal, že ak sa nevieme zhodnúť na takej základnej veci, ako je vzťah k Ukrajine, tak je vôbec otázka, ktorú som môžem aj parafrázovať, zostáva otázkou, či máme v takomto zoskupení vôbec zostať, alebo či má nádej na nejakú životaschopnú zmenu. Je to až také dramatické, že už naozaj Česká republika by zvažovala, či odtiaľ vycúva?
Vyjadrenia Petra Pavla poznám a medzi ne patrí aj to, že napriek tomu si nemyslí, že treba V4 rušiť. Takže treba, keď hovoríme A, treba dodať aj B. Samozrejme, reflektuje to tú aktuálnu situáciu, avšak na politickej úrovni. Minister Naď trošku reflektuje aj tú situáciu na úrovni rezortu obrany a práve napriek tomu zrušenému samitu ministrov spolupráca na úrovni ministerstiev obrany, špeciálne na tých nižších dimenziách, je pomerne intenzívna a dobrá. Práve obrana patrila k tým dimenziám, kde tá sektorová spolupráca paradoxne fungovala celkom dobre.
Máme spoločnú bojovú jednotku.
Tak, to je taký highlight, ale tých podujatí alebo tých aktivít bolo viacero. Ministerstva vnútra tiež môžeme zaradiť medzi tie, ktoré komunikujú. A svojím spôsobom to poukazuje na ten rozdiel, ktorý vždy tu existoval. Ten politický Vyšehrad a ten praktický. A ten politický dnes naozaj je takmer neviditeľný alebo spiaci, ale ten praktický do značnej miery funguje ďalej, pretože nespolupracovať so susedmi sa jednoducho nedá a tento formát ponúka možnosti, ako si tú prácu alebo spoluprácu zjednodušiť. Tak prečo to nevyužiť. Takže pokiaľ ide o budúcnosť, nebol by som až taký skeptik. Naozaj Vyšehrad prešiel viacerými momentami, aj krízovými, aj v minulosti. Je to vážna vec, že sa nezhodneme v takej strategickej otázke, ktorá je absolútne kľúčovou v dnešnej dobe, ale nemyslím si, že by to znamenalo smrť Vyšehradu automaticky.
Úplne súhlasím, napokon pre nás je tá sektorová spolupráca dôležitá aj z hľadiska energetickej bezpečnosti. K tomu sa možno ešte dostaneme, že vďaka Poliakom a Maďarom sme boli schopní diverzifikovať svoje zdroje zemného plynu veľmi významne počas toho minulého roku. Ale Mirka, ja by som ešte rada s tebou zostala chvíľu práve pri Maďarsku, ktoré tu vyskakuje ako problémový člen. Slovensko sa ten minulý rok muselo rozhodovať, akým spôsobom sa postaví v rade k hlasovaniu o sankcionovaní Maďarska za porušovanie princípov právneho štátu. Tam v pôvodnej komunikácii ministerstva financií ešte pod vedením Igora Matoviča sa písalo, že Slovensko nechce byť v tejto veci rozhodcom, chce mať dobré susedské vzťahy. Bolo z toho cítiť, že pre Slovensko sa cíti veľmi diskomfortne, ak má v rade podporiť zmrazenie eurofondov pre Maďarsko za porušovanie právneho štátu. Ako sme napokon v tejto skúške obstáli?
Jednoznačne sme obstáli dobre, pretože v rade sme hlasovali za uplatnenie mechanizmu podmienenosti fondov a teda prispeli sme k tomu, že Maďarsko postihne ten trest, ktorý si spomínala, čiže sú im zmrazené aktuálne financie. A je to naozaj také vyvrcholenie dlhodobého, ťahajúceho sa procesu, kedy sa s Maďarskom snažilo nejakým spôsobom komunikovať, prebiehali hearingy, práve aj Michal Šimečka, podpredseda Európskeho parlamentu a náš europoslanec dlhodobo kritizoval situáciu ako taký proces, ktorý nikam vlastne nevedie. Tento mechanizmus podmienenosti sa zdá, že by mohol byť naozaj nejakým kľúčovým krokom, ktorý pomôže tú situáciu posunúť ďalej a pomôže s tým, aby v Maďarsku prišlo k nejakej náprave. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Každopádne, čo sa týka komunikácie zo strany Igora Matoviča, brala by som to tak akože možno mierne z rezervou, pretože vieme, že on bol jedným z tých článkov na slovenskej strane, ktorý nedržal úplne taký ten zahranično-politický konsenzus. Môžeme si spomenúť na to, keď vítal ruskú vakcínu na letisku a jednoducho vybočoval z takej tej oficiálnej línie, ktorú aktuálne už ministri zahraničných vecí, či už minister Korčok alebo minister Káčer, aktuálny premiér a aj prezidentka naozaj držia pevne v priebehu roka 2022. Čo sa týka toho uplatnenia mechanizmu, tak je naozaj dobré, že Slovensko sa vyslovilo za, pretože v podstate sme podržali Európsku úniu v tom, aby sme chránili spoločný budžet, spoločný rozpočet a aby sme chránili aj európske hodnoty a demokraciu.
By sme asi mali zmieniť aj to, že Európsky parlament vydal minulý rok prelomovú rezolúciu, ktorá skonštatovala, že Maďarsko nie je normálna demokracia, štandardná demokracia, že je skôr volebnou autokraciou. A Európska komisia teda zablokovala Maďarsku aj teda časť eurofondov, ale aj plán obnovy stále nie je uvoľnený. No ale napriek tomu napríklad eurokomisárka Věra Jourová vyhlásila, že európski politici sa k Maďarsku stále správajú zbytočne uhladenie a korektne. Ty teda vnímaš, že ten postoj Európskej únie je dostatočne razantný voči Maďarsku?
Je dôležité pripomenúť, že aplikovanie tohto mechanizmu podmienenosti a zastavenie financí z Európskej únie je v podstate taký, akože prvýkrát, čo budeme schopní vidieť jeho následky a jeho funkčnosť. Ale ja by som určite povedala, že je dobré, že sme sa týmto smerom ubrali a v konečnom dôsledku aj tú rezolúciu podporila väčšina slovenských europoslancov. Podpora tohto mechanizmu podmienenosti je dobrá, pretože vidíme, že niekde sú nastavené aktuálne limity toho, čo členský štát Európskej únie môže všetko vykonať u seba doma, nakoľko sa môže ubrať autoritárskym smerom, kedy už naozaj si Európska únia povie, že stačilo. A v podstate je to pozitívne z toho pohľadu, že je to istá záruka pre Slovensko, že vidíme, že existuje nejaký dozorný proste mechanizmus alebo proces zo strany Európskej únie a v prípade, že by sme v budúcnosti mali vládu, ktorá by nás ťahala autoritárskym smerom, či už by centralizovala moc, obmedzovala slobodu médií, súdy a tak ďalej, tak my ako občania Slovenska si vieme byť istí tým, že raz príde proste k stopke zo strany EÚ.
Ja by som to len preformulovala, že nie je to záruka, ale skôr varovanie možno.
Je to taký exemplárny trest, by som povedala, ktorý môže slúžiť ako odstrašenie.
Ja chcem tomu dodať, to pripomína situáciu s Haiderom v Rakúsku 2002, keď vtedy boli všetci v šoku, že v podstate vo vyspelej demokracii môže vyhrať voľby populistická xenofóbna strana. Vtedy, ale toto chcem povedať, že to máme také ako Haider 2, toto, čo je teraz v Maďarskom teraz prípad. Ten Haider 1 skončil tým, že sme revidovali primárne zmluvy, lebo dobre, ten mechanizmus, to komisia sa tiež môže sa pohybovať v rámci právneho rámca, ktorý má. A ten je veľmi, veľmi limitovaný. Sú tam tieto mechanizmy, len vidíme, že jednoducho nie sú efektívne. Tam sú také kvóra potrebné na to, aby sa vôbec tento proces ako mohol spúšťať. Čiže ja očakávam, že to je jeden z dôvodov na to, aby sme otvorili zmluvy. Pretože v podstate, pokiaľ to nebudeme mať jasné v tých zmluvách, hej, stále to bude skôr o nejakej politickej vôli.
Otázka je, či ich potrebujeme otvárať, pretože keď sa otvoria, tak vtedy sa tam nasype množstvo ďalších vecí, ktoré by sa chceli zmeniť.
My sme skončili konferenciu o budúcnosti Európy. My máme 300 návrhov, ktoré sú výsledkom vlastne celej európskej debaty, ako tie zmluvy reformovať. A ja si myslím, že toto je jeden z nich a toto nás nevyhnutne čaká, lebo sa to týka aj politiky rozširovania a týka sa to vlastne aj prístupového procesu Ukrajiny budúcnosti.
Ja som len naražala na to, že napokon sa to podarilo. Že ako Maďarsko a aj Poľsko má zablokovanú veľkú časť eurofondov, aj plán obnovy, napriek tomu, že v rade to prešlo v takej mekšej soft verzii, ako to vždy býva. Európska komisia potom tam zistila, že má ona ešte jednu páku, akým spôsobom môže v poslednej chvíli zatiahnuť brzdu. Ona to aj spravila, preto Maďari majú takmer celé eurofondy zablokované. Chcel si k tomu niečo, Tomáš, lebo to je teda tvoja parketa.
Nie, možno len jednu vetu, že treba brať do ohľadu. Ja súhlasím s tým, že problematika otvárania zmluv je na stole a bude na stole v najbližšom období, len stále v hlave, ako si mi zvoní tá kontrolka, ktorá upozorňuje na to, že pozrime sa, aká je situácia alebo vôľa jednotlivých členských štátov pristúpiť k takýmto korekciám, by som povedala, tam zatiaľ nemôžeme hovoriť o nejakom jednotnom postoji.
No, my máme mechanizmus na revíziu zmluv, to znamená konvent a tak ďalej, to všetko tej zmluve je, ale to bude musieť začať, ja som o tom presvedčený, že stojí pred kritickým momentom svojho vývinu. V najbližších rokoch budeme musieť otvoriť primárne zmluvy.
Áno, ako si už povedal, už len kvôli tomu, že teda Ukrajina má kandidátsky status. Skús, Mirka, ale už len krátko,
lebo... Len doplním Tomáša, že naozaj v minulom roku sme videli, že až 13 členských štátov Európskej únie sa podpísalo pod to, že nesúhlasia aktuálne s ohľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame s otváraním zmluv. Takže je naozaj otázne, že či nás konferencia o budúcnosti Európy, či vytvorí dostatočnú silu na to, aby bola vôľa zmluvy otvoriť, alebo sa k tomu dostaneme až v momente, kedy budeme naozaj sa musieť rozhodnúť kvôli ďalšiemu rozširovaniu.
Skúsme sa vrátiť k tomu, čo sa udialo v minulom roku. Určite jedným z najdôležitejších bodov bola skutočnosť, že Ukrajina získala kandidátsky status v rámci Európskej únie. Do akej miery to bol aj úspech slovenskej diplomacie?
Ja si myslím, že vo veľkej miere to bol úspech slovenskej diplomacie, pretože v podstate hneď, keď sa vlastne premiér Heger bol prvý, ktorý na neformálnom samite o Versailles v marci, keď začala vlastne vojna 10. 11. marca, bol ten summit, dal na stôl lídrom a partnerom z členských krajín EÚ návrh na to, ako zorganizovať európsku integráciu Ukrajiny. Čiže vlastne on to, že potom bol v apríli spolu s Ursulou von der Leyen a s Josephom Borrellom na tej spoločnej návšteve Kyjeve, to bolo aj výsledok toho, že vlastne priznanie toho, že sme vlastne spolu vytvárali tú európsku politiku vtedy. Medzi marcom, medzi tým summitom a júnom, on osobne absolvoval dve kola rokovaní s lídrami všetkých členských krajín Európskej únie, kde jednoducho viem, že bol pripravený aj manuál pre naše ambasády v členských krajinách EÚ, kde boli vypracované argumenty na odpovede na skeptické akože otázky, lebo boli rôzne argumenty. No a jednoducho, viete, Poľsko v podstate práve kvôli vláde zákona tým problémom, ktoré malo, hoci teda podporovalo, len napríklad krajiny, ako krajiny Beneluxu, ktoré ako ich hlavný argument bola korupcia a slabé inštitúcie Ukrajiny, nepripravenosť. Čiže oni nepočúvali Poliakov. Hej. No a v tomto si myslím, že naša vláda, ale tam bola koordinácia, vláda, kancelária prezidentky, čiže sa doplňali, spoločne plánovali cesty tak, aby pred tým júnovým summitom sa uskutočnili rokovania so všetkými kľúčovými partnermi a tie argumenty boli donesené. No a výsledok bol taký, že teda áno. Že, a vôbec to nebolo jasné. V marci 10 krajín podporovalo udelenie kandidátskeho štatútu, keď s tým vlastne premiér Heger prvýkrát prišiel. No a vidíte, ten marec, apríl, máj, jún a v júni už to bolo 27.
Tam sa mi inak žiada podotknúť, že toto vlastne ilustruje to, že pre slovenskú zahraničnú politiku, európsku politiku špecificky, je naozaj jedno z najdominantnejších, ak nie vôbec najdôležitejších tém, práve agenda rozširovania. Lebo veľmi podobne sme sa zasadili aj za pristúpenie Chorvátska. Vtedy Mikuláš Dzurinda, ak si dobre pamätám, dokonca hovoril, že to on osobne zabezpečil. A už to teraz ho veľmi parafrázujem, aby sa na mňa nenahneval. Ale teda je to tak, hej, že pre Slovensko...
Viete, ono, to situácia bola taká, že v podstate tak moderátor rady je vlastne Michel. Ako aj. No a tie prvé konzultácie boli také, že bolo... signalizované, že tak je to na členských krajinách. Že on nebude iniciovať nejakú tú dohodu, ten konsenzus, ale že keď sa členské štáty dohodnú, nájde sa konsenzus, tak nech sa páči. Hej. A to skutočne celá tá EÚ funguje o tom, že ak chcete niečo presadiť, čo je pozitívna vec, taká skúsenosť z tej debaty je, že platia racionálne argumenty. V konečnom dôsledku, lebo tých takých hlavných argumentov proti vtedy to boli také tri skupiny, ale v podstate na každú platí racionálna argumentácia.
A viete presadiť. Ale ja by som ešte chcela od teba krátučko spomenúť, že do akej miery Slovensko pomáhalo aj v tom minulom roku Ukrajine plniť asociačnú dohodu. Lebo tu má s Európskou úniou podpísanú Ukrajina už od roku 2014. A samotná Ukrajina deklaruje, že ju dokázala k tejto chvíli naplniť už na viac ako 70%.
No, treba to brať za rezervu. Teda za prvé k tej našej pomoci, pretože to je práve o tej politike, tej zahraničnej politike vláde, tomu konsenzu, ktorý tu máme, že v podstate ešte pred vojnou, ako v novembri 2021, bolo rokovanie predsedov vlád Šmihaľa a Hegera, kde sa dohodli tri balíky upgradeu tých vzťahov. Čiže pred vojnou, tá vojna samozrejme to do toho vstúpila dosť negatívne, Ale čo sa podarilo ešte pred vojnou, je urobiť 8 dohôd sektorových, na 8 sektorových kapitol, kde Ukrajinci mali najväčšie problémy pri vlastne aproximácii z AKI aj nastavení regulačných politík. A my sme to mali vlastne, máme to dobre nastavené, tak v podstate dohodli sa dohody, mali sme začať fungovať, začiatkom marca mal prísť predseda vlády Šmihal, sa to malo podpísať a mali sme začať im pomáhať v tých najproblémovejších kapitolách. No len prišla do toho vojna, takže celé sa to zastavilo, pozastavilo. A samozrejme, teraz to je otázka, dá sa to vlastne upgradenúť, tak to poviem po slovensky, akože na prístupové rokovania, lebo tie kapitoly sú tam. Čo treba brať z rezervov, je to vyjadrenie z ukrajinskej strany, že 70% ako implementovali, lebo je rozdiel medzi asociačnou dohodou a prístupovou dohodou. Čiže aj to, čo oni implementovali v asociačnej dohode, to je princíp aproximácie, ktorý
je to dôležité,
umožňuje,
aby sme neskúsili do úplných technikálií. Áno, ale skrátka, Slovensko je veľmi nápomocné.
Dobre, začala vojna, nedalo sa realizovať tých 8 dohôd, podporili sme kandidátsky štatút, sme pripravení Ukrajine pomáhať, vieme vlastne updateovať tie dohody na prístupové, takže v tomto si myslím, že
máme dobrú pozíciu. Tomáš, ty sa v rámci tvojho textu v ročenke zahraničnej politiky, vlastne ktoré obsahu dnes aj diskutujeme, venuješ tomu, že Slovensko málo využíva potenciál iniciatívy Trojmorie. Na Slovensku sa veľmi o tom nehovorí. Je to zo skupenie 12 krajín, kde dominantnú úlohu hrá Poľsko. A aký je potenciál tohto zoskupenia?
No asi treba ešte predtým povedať, V4 sme už spomenuli, ale že tých formátov je tu viacero v Strednej Európe, v ktorých Slovensko je účastník. Žiaden z nich ale nie je taký, že by bol presvedčivý. Všetky sú, V4 trošku spí v súčasnosti, najmä na tej politickej úrovni. S3 alebo Slavkovský formát má ambície, je veľká vôľa zo strany slovenského ministerstva, jeho vedenia, zintenzívniť spoluprácu v rámci tohto formátu, ale nie je ešte naštartovaná tak, alebo ten rámec je vytvorený iba natoľko, že zatiaľ nie je v mnohých oblastiach vyplnený konkrétnym obsahom. Je to akýsi work in progress, stále, dá sa povedať, program. A o iniciatíve Trojmoria to platí úplne jednoznačne, pretože tam zatiaľ sme svedkami určitých politických deklarácií a veľkej snahy Poľska nejakým spôsobom uplatniť túto novú iniciatívu ako významný nástroj na východnej hranici Európskej únie. Sú tam energetické projekty,
dopravné projekty,
sú tam možnosti spolupracovať, ale zatiaľ nevidíme konkrétne výsledky. Nevidíme ani, že by členské krajiny, ani Spojené štáty, ktoré mimochodom tiež sa hlásia a hlásili sa aj v minulosti k tomuto projektu, nevidíme z ich strany nejaké zásadnejšie finančné injekcie. Takže stále je to akýsi rámec aj v tomto prípade, ktorý potrebuje byť naplnený obsahom.
Ale ty mu veríš z toho, čo som čítala?
Ja len upozorňujem, že tu je a môže byť užitočný špeciálne v budúcnosti, keď napríklad Slovensko prestane byť prijímateľom fondov zo strany Európskej únie. My budeme potrebovať nejaký nástroj, ktorý nám umožní podporovať regionálne projekty aj v takomto väčšom rozsahu. A tento nástroj by mohol byť implementovaný, ale v súčasnosti tomu tak nie je a za tým je aj tá váhavosť Slovenska napríklad prispieť tou minimálnou sumou, čo je 20 miliónov eur do fondu iniciatívy Trojmoria.
Tam by som možno dodala, že Amerika je partnerom tejto iniciatívy Trojmorie a do toho fondu vyčlenila aj teraz nejaké zdroje. Takže môže to byť naozaj z budúcnosti zaujímavé aj z tohto investičného hľadiska.
Tie prostriedky, opakujem, nie sú takého rozsahu, aby nás naplňali nejakým veľkým optimizmom. Skôr teda sa hľadajú ďalšie zdroje a vzhľadom na aj situáciu vo východnom susedstve tento formát trošku tiež čaká možno na svoje zintenzívnenie. Každopádne si myslím, že stojí za to venovať sa mu trošku viac aj zo strany Slovenska. Takže nie som v tomto kontexte nejaký presvedčený optimista, ale myslím si, že treba využiť možnosti, ktoré sa nám nám tu poskytujú, ale to všetko za predpokladu, že Poľsko nebude mať ambíciu vytvoriť z tohto projektu alebo z tohto formátu nejaký politický blok, ktorý by štiepil Európsku úniu.
A ktorý by ovládalo.
To by bol veľký problém.
Mirka, ty sa v rámci tvojho textu v Ročenke venuješ aj dezinformáciám, proruskej propagande, ktorá sa šíri v slovenskom verejnom priestore. Prečo je Slovensko najnáchylnejšie podliehať takýmto vplyvom?
Slovensko je na základe výskumov najnáchylnejšie v rámci stredo- a východoeurópskeho regiónu. Konkrétne sú to prieskumy, ktoré robí Globsec. A opakovane v roku 2020 aj 2022 sa potvrdilo, aktuálne je to myslím 54% Slovákov, ktorí sú náchylní na to, aby verili dezinformáciám. Aby sme mali trošku prehľad o číslach. Čo sa toho týka, čím je to spôsobené, tak tých faktorov tam je samozrejme viacej. Ale tá skladačka sa je postavená v podstate na nejakej tej širšej nespokojnosti Slovákov so systémom, možno znižujúce sa dôvery v inštitúcie, ktorej určite nepomohlo ani chaotické manažovanie covidovej krízy na Slovensku, nepomohla tomu aktuálna situácia, ktorá viedla až k pádu vlády. A tá dôvera v inštitúcie na Slovensku naozaj nie je na dobrej úrovni. Ďalej máme tu dlhé roky prítomný proruský sentiment medzi obyvateľmi, či už je založený na nejakej historickom základe, nejakom optimizme spomienkovom, ale zároveň tento proruský sentiment je silne podporovaný práve dezinfoscénou a taktiež politickými aktérmi na Slovensku. Časť politikov, ktorí pôsobia na Slovensku, preberá dezinformačné narratívy, šíri proruské nejaké informačné narratívy a v podstate áno, a keď to dáme celé dokopy ešte v podstate s nejakou navyšujúcou sa ekonomickou neistotou, tak Slováci jednoducho hľadajú za svetovým dianím alebo dianím doma niečo iné ako také tie typické fakty.
Zabehlo mi. To sa nemalo stávať. K tomu, že sme že ideme live.
To sa presne na live diskusiách stane.
Takže vidíte, že ideme live a niekedy a nás aj
vyhovorili Slováci.
Aj vlastné.
To je dobrá dôkaz.
Aj áno, aj vlastné hlasivky nás radia. Dobre, každopádne ďakujem vám veľmi pekne za túto dnešnú debatu. Dalo by sa o tom ešte hovoriť oveľa dlhšie. A ďakujem aj vám za to, že ste nasledovali. Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia.